Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u našeho pořadu s Arenbergerem nejen o medicíně. Já tady ve studiu dneska mám milou dámu, s kterou se známe. Ani snad nebudu říkat, jak dlouho, protože jsme tak mladí, že by to vůbec nevycházelo a znamenalo by to, že se známe od plenek. A je to paní doktorka Hana Cabrnochová. Vy ji určitě možná znáte, při různých příležitostech jste se s ní mohli setkat, a to nejen jako lékařku, dětskou lékařku, takže možná se starala o nějaké vaše děťátko. To je jedna z možností, ale ona samozřejmě je i odborně a profesně velmi zdatná, protože je v profesní organizaci dětských lékařů. Ona nám přesně řekne ten název, jak se jmenuje, a pak má celou řadu dalších funkcí, které bych si tady netroufl možná ani interpretovat, a určitě nám aspoň ty nejvýznamnější prozradí. Hanko, moc děkuji, že jsi přijala moje pozvání, a řekni něco nejdřív o sobě, aby posluchači věděli, co všecko stihneš ještě k tomu, že léčíš děti.
Tak já moc děkuji za ten krásný a milý úvod, děkuji za pozvání. Já se nebudu představovat v těch všech konkrétních rolích, možná jenom obecně, že jsem členka mnoha odborných společností, že jsem také ve vedení profesní organizace, jak už jsi správně říkal, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, které spíš pomáhá lékařům v tom, aby byly dobře nastavené parametry fungování vlastních organizací. Možná posluchači nevědí, ale většina ordinací praktických lékařů v České republice, ať už to jsou všeobecní praktičtí lékaři nebo praktičtí lékaři pro děti a dorost, tedy ti pediatři v té linii prvního kontaktu, tak oni jsou provozovatele vlastních praxí, to znamená zaměstnávají personál, svoje sestřičky, administrativní pracovníky, úklidové prostředky, pronajímají si ordinace a tak dále. A mají celou řadu povinností jako všichni ostatní podnikatelé. Takže krom těch odborných témat, které mě historicky velmi zajímají, tak ráda pomáhám i v těchto oblastech. To znamená, člověk se pak dostává do různých etáží rezortu, počínaje ministerstvem zdravotnictví, poslaneckou sněmovnou, má možnost připomínkovat celou řadu legislativních norem a tak dále. Takže já myslím tolik na úvod zatím.
Hanko, děkuju. Já jsem se úplně na začátek chtěl zeptat, protože tě tu máme jako experta vlastně přes dětskou péči. Já, když jsem studoval fakultu dětského lékařství, tak jsme všichni byli připravováni k tomu, že budeme, tenkrát se tomu snad říkalo obvodní pediatr. A teď samozřejmě ten název je trošku jiný a má to i logiku, proč to není klasický pediatr, tak jak ho známe z nemocnice, ale je to někdo, kdo se věnuje té primární péči u dětí a dorost. Já vím, že v době, kdy jsem studoval, tak ta péče o děti byla špičková. Zůstalo to, vylepšilo se to, anebo už je to úplně špatný?
Tak já bych nejprve chtěla vysvětlit to slovo obvodní. Je to určitá historie spádovosti. My máme v České republice svobodnou volbu registrujícího praktického lékaře, tedy i toho praktického lékaře pro děti a dorost si mohou maminky svobodně zvolit. Oni obvykle volí někoho, kdo je jim blízko z hlediska místní a časové dostupnosti. Obvykle matky bývají na mateřské dovolené, výjimečně tatínkové, ale pro všechny případy platí, že je-li dítě nemocné nebo ty nejmenší kojenci, případně i novorozenci vyžadují frekventnější návštěvy u pediatrů, tak je s výhodou, jestli ho mají blízko, nemusí jezdit daleko. Na druhou stranu i do mé ordinace jezdí lidé z velké vzdálenosti. Situace určité nedostupnosti právě pediatrů vede i rodiče k tomu, že tu vzdálenost mají větší a jsou rádi, že mají svého pediatra. Na druhou stranu je potřeba ale říct, že Česká republika je velice malá, takže jestli mluvíme o nedostupnosti v řádu 10-20 kilometrů a porovnáme to třeba se severskými zeměmi, kde se distančně zvládá klientela v nějakém horizontu klidně i stovek kilometrů, tak přeci jenom je to relativní bojem. Na druhou stranu ta místní a časová dostupnost je určitě zvýhodná. náhodou dobrý faktor a v České republice funguje systém registrace u toho praktického lékaře pro děti a dorost. K té registraci dojde v okamžiku obvykle, když se dítě narodí, novorozenec přichází potom do péče registrujícího pediatra, jak je v doporučení zhruba do těch 48 hodin po propuštění z porodnice, tak stanoví takzvaná vyhláška o náplně a provádění preventivních prohlídek.
Mm-hmm. Čili automaticky to neprobíhá, když prostě maminka přijde s miminkem z ordinace, tak se porozhledne po okolí a zajde za ideálně nejbližším praktickým lékařem pro děti a dorost a ten je buď zaregistruje nebo nezaregistruje. Jak jsou ty obrácené povinnosti? Já vím, že třeba my jsme měli trochu problém s našimi dětmi, když jsme si vybrali, protože mám spousty spolužáků ze školy, tak jsem si vybral jednu takovou kolegyni, která mi připadala, že by byla pro ty děti nejvhodnější. A ona říkala, hele, já tě klidně zaregistruju, ale my máme povinnost i návštěvní služby a já prostě nestihnu k vám přijet, kdyby bylo potřeba odpoledne, protože bydlíte hrozně daleko a vrtulník nemám. Takže platí to pořád ještě? Musíš chodit na návštěvy a zajišťovat to?
Tak návštěvní služba je součástí těch takzvaně povinně nasmluvaných výkonů v tom kontraktu se zdravotní pojišťovnou, která vlastně platí za péči, která je poskytnuta jejich klientům. Na druhou stranu ty limity spíš bych viděla v té časové dostupnosti, například hlavní město Praha, tam samozřejmě ta návštěvní služba tolik potřeba není jako v některých okrajových částech republiky, kde je to spíš otázka dostupnosti nebo mimořádných situací, kdy třeba matka nebo otec je sám s malým dítětem a nemůže dojet třeba k lékaři, ale snažíme se určité standardy kvality té péče ctít na prvním místě a v dnešní době, pakliže je to možné dojet do té ordinace, tak je to s výhodou a to proto, že ordinace poskytne určitý servis, laboratorní služby, odběru, rozhodování na místě s využitím systému, rychlé diagnostiky, stanovení CRP a tak dále, předepsání receptu, který se musí po cestě někde vyzvednout, i když dojedeme na návštěvu, tak obvykle doporučíme nějaký postup, jehož realizace potom sebou nese cestování a podobně. Takže ta návštěvní služba, bych řekla, v dnešní době není zdaleka tak frekventní, jako byla. Na druhou stranu ta povinnost kontrahovaná z hlediska návštěvní služby zůstává a bude se to nepochybně v jednotlivých částech České republiky lišit i z hlediska té dostupnosti té ordinace pro konkrétní rodiče nebo nějakých mimořádných situací ve vazbě na třeba nějaké sociální zázemí té konkrétní rodiny.
Když předepisuješ při návštěvní službě recept, dneska při tom elektronickém způsobu předpisu máš na to nějaký vzdálený připojení, anebo to posíláš potom z ordinace, až se vrátíš zpátky?
Tak možné to samozřejmě je. Já třeba mám veškerá data pacientů uložená už na cloudovém úložišti, to znamená, umím k ním přistupovat z různých míst, nejenom z té vlastní ordinace. Musela bych být vybavena patřičnou pomůckou, abych to mohla realizovat, což má smysl v situaci, kdyby ta návštěvní služba byla ještě frekventnější, jak už jsme o tom mluvili v úvodu. Je trošku i složité, že vydat se na návštěvní službu, byť i by to bylo třeba jenom v hlavním městě Praze, tak já jsem sem třeba kousek po Praze jela skoro hodinu, takže někteří, kteří pracují mimo Prahu, jsou tam dříve než my po Praze, takže vždycky je potřeba mít určité zázemí v té ordinaci, aby ta ordinace fungovala i po tu dobu, co ten lékař odjede nebo v situaci, kdy tam odjíždí po pracovní době, tak aby stihl potom případně další svoje povinnosti. To je možná další zajímavé téma, které je aktuální v letošním roce. Snažili jsme se vyjednat určité parametry a podmínky pro takzvané týmové praxe fungující v těch ordinacích. Ta týmová praxe by měla být praxí, kde pracuje víc než jeden lékař, případně tam může být zaměstnán i lékař v přípravě na výkon svého povolání a realizovat část té přípravy právě tím pracovně právním vztahem u lékařů v primární péči. To má nepochybně svoje výhody, jednak když jeden lékař odjede, je tam v tu chvíli dostupný druhý, umožňuje to zvýšit dostupnost i z hlediska možné kapacity případného přijímání dalších dětí a rozšířit i tu nabídku ordinační doby. jestliže tam není jeden. Umožňuje to také zástupy v době čerpání dovolené, že ta ordinace stále funguje každý den v roce, mimo víkendu a svátku samozřejmě, a není v době dovolené toho jednoho konkrétního lékaře uzavřena s nabídkou zástupu někoho jiného, který je ale vzdálen té původní ordinaci.
Jak jste řešili takové ty věci? My, když jsem třeba u nás v nemocnici, tak jsme zřizovali vlastně taky ordinaci nejen praktického lékaře pro dospělé, ale vlastně i pohotovostní službu pro děti. Stále ti kolegové lamentují, že ta pohotovostní služba je hrozně zneužívaná, že většinou rodiče přes den nemají čas, aby s dítětem přišli, a tak si řeknou, tak na té pohotovosti stejně jsou, večer už tam nemají co dělat, tak tam zajdu a oni mi ten penicilin taky předepíšou. Vidíš to i z toho tvýho pohledu, z té druhé strany, že něco takového probíhá, že tvoji pacienti prostě už jako víc se zaměřují na, řekněme, nemocniční péči z hlediska toho akutního stavu, nebo ne?
Tak já se snažím je edukovat. To bych řekla, že je určitý nástroj, který by měl vést k té eliminaci nadužívání pohotovostní služby. V některých případech to možné je ukázat to rodičům i na té konkrétní situaci, že jít v neděli večer na pohotovost s velkým dítětem, kterému poprvé naměřím teplotu, ani nepodám antipyretika, neskusím vlastně, jak to dítě zareaguje na podání běžně dostupných, volně prodejných léků, je také limitující pro ten rozsah poskytnuté péče na té pohotovosti. Jednak nebudou určitě patřit mezi tu skupinu těch takzvaně neodkladných pacientů. Stráví tam obvykle i několik hodin čekáním a v podstatě nic se nedozví, protože uplyne velmi krátký čas od vzniku těch obtíží na to, aby bylo případně poskytnuté nějaké další laboratorní vyšetření. I markry zánětu se vyvíjejí v čase. To, co je asi vždycky důležité, podívat se, jak to dítě vypadá, jak na tom je klinicky, pokusit se zmírnit ty obtíže při vysoké horečce a teprve pak se rozhodovat, jestli by náhodou nebylo lepší počkat do rána a navštívit toho registrujícího pediatra, který má nejlepší znalosti a vědomosti i o anamnéze těch případných stavů, které předcházely. Jestli v krátké době předtím byla angína, může uvažovat o nějaké možné recidivě. I obraz angíny se vyvíjí v čase. Někdy se mylně rodiče domnívají, že radši půjdu dřív, ať jsme dřív léčeni, ale obvykle v těch prvních pár hodinách ten klinický stav ještě té angíně neodpovídá a až třeba druhý den už ten nález v oblasti krku, zvětšených lymfatických uzlin, lokální nález na těch krčních mandlích, tonzilách a tak dále, to vše se vyvíjí. Na druhou stranu také se vůbec ten stav nemusí do té angíny vyvinout a to neví ani ten lékař na té pohotovosti a tam zase my nedoporučujeme zbytečné podávání antibiotik takto brzo vlastně pro situace, kdy ta antibiotika budeme jednou potřebovat pro vážný stav, potom jsme limitováni tou možnou jejich omezenou účinností.
Moje mladší dcera, když jí bylo 16, tak byla na rok v Oxfordu na střední škole a samozřejmě to bylo v době covidový, takže tam chytla covid a vyrazila teda jako na střediska, nebo nevím, jestli se to tak dá nazvat, na pohotovost a strávila tam nějakých 18-19 hodin čekání a pak teda se šla zeptat, jestli teda ještě má čekat dál, tak jako pak se to nějak rychle vyřešilo, ale vím, že jsou i případy, že pacienti to po 30 hodinách vzdají a radši si jdou koupit něco do drogérie a nějaký lék, něco proti teplotě. Já vím, že tenhle ten model na začátku 90. let byl i pro naše organizátory zdravotnictví lákavý, ale zřejmě jsme pořád na tom ještě asi líp, že jestli to takhle asi běžně nefunguje, ne, u nás.
Určitě, já bych řekla, že jsme na tom mnohem lépe, a spíš bychom se měli zamyslet nad tím objemem čerpané péče mimo ordinace registrujících lékařů. Já budu mluvit o pediatrech. Těch důvodů je více. Jde o to, že jestliže si zvolím svobodně svého pediatra, bylo by s výhodou k němu mít důvěru a počítat s tím, že on by se měl stát jakýmsi průvodcem systému poskytované zdravotní péče. Ideálně archivovat veškerou zdravotní dokumentaci, včetně zpráv od různých specialistů. Jejich nálezy by si měl ideálně vyžádat pediatr, že by jsme měli uvažovat o tom, jestli opravdu je nutné například alergologické vyšetření, že by jsme se prvně měli poradit se svým pediatrem a ten se podívá do anamnézy, může okopírovat veškeré zprávy, odběry, které už byly provedeny, může více specifikovat ten dotaz směrem ke specialistovi a tomu specialistovi se zase v ideální spolupráci lépe pracuje. On je taky povinen výsledky poskytnout tomu registrujícímu pediatrovi, který zase s těmi výsledky nějakým způsobem může pracovat, může například ty chronické léky předepisovat. Není potřeba chodit na kontroly, pakliže si to ten zdravotní stav nevyžádá a podobně. A může taky nastat určitá situace, která se bude týkat nějakého posuzování zdravotního stavu, ať už rizika alergií, třeba při odjezdu dítěte někam na nějaké pobytové zařízení nebo pobyty organizované školou, to jsou takové ty klasické posudky pro školy. Někdy se dostáváme u chronických dětí až k posuzování určitých stupňů závislostí nebo příjmu příspěvku na péči ze strany zákonných zástupců, ale tam právě všechny ty údaje z těch všech zpráv a z těch všech vyšetření jsou velmi nezbytné pro to správné posouzení.
Jak vidíš takový ten model, když se ještě jednou vrátíme k té Británii, tam myslím, že to funguje tak, že prostě ten praktický lékař je takový, jak se říká ošklivě, gatekeeper, čili ten hlídač té brány a propustí k dalšímu specialistovi jenom toho, kde uzná za vhodné, že je to nutné. Navíc ale zajišťuje vlastně to vyšetření. Není tam řečeno za jak dlouho, takže člověk, kterého svědí kůže, tak se třeba dostane ke specialistovi za několik měsíců, protože prostě dřív tam ta možnost není a celou dobu buď teda se drbe, nebo si něco koupí teda v nějakém drugstoru, a nebo si jede do Prahy a nechá se vyšetřit ode mě a zase se večer vrátí zpátky do Británie. Jak vidíš tenhle ten model, který je perfektně zorganizovaný, ale pro toho konkrétního uživatele není úplně tak jako uživatelsky přátelský. Pomohlo by to nějakým způsobem vyřešit třeba relativní zneužívání péče, protože u nás ten model je takový, že když někdo něco vidí na kůži, tak asi nejde k zubaři, ale nejde teda ani k tomu praktickému lékaři, ale prostě jde na to kožní rovnou a může, to už u některých oborů takhle je. Je to dobře, nebo není to dobře, nebo najdeme nějaký průsečík, kde by to ještě bylo dobře?
Já se domnívám, že ten model takzvaného gatekeepingu je správnou cestou, ale nepoužívala bych slovo, že je omezující cestou. Domnívám se, že to je cesta, která by měla vést k té splnění podmínky úhrady z veřejného zdravotního pojištění, protože co nás daleko více trápí je nadužívání těch služeb ambulantních specialistů a stěžování si na dlouhé čekací lhůty. Je potřeba si uvědomit, že ten specialista potom řeší spíš jako chroničtější stavy a jestliže bude fungovat dobře systém primární péče, tak my tomu pacientovi, kterého svědí tak už, že umíme pomoct poměrně rychle. My jsme schopni ze dne na den akutní problémy v případě dětí řešit. Nemám problém, jestliže mi někdo zavolá, i když budu mít plnou kapacitu ten den a budu mít dojem, že třeba to dítě má velký diskomfort, abych přidala toho pacienta v té ordinační době a rychle jim pomohla nějakým lékem, který sklidní tu pokožku a následně třeba objednám v situaci, kdy ty léky nebudou pomáhat nebo mastičky a lokální péče nebudou pomáhat, zajistit dermatologa. A toho dermatologa mohu zajistit systémem klasického objednávání se a v případě, že budu mít pocit, že ten stav progreduje, tak nepochybně udělám to, že zvednu telefon a s tím konkrétním dermatologem se domluvím. A i v těchto ambulancích většinou v té mé spádové oblasti funguje takzvaný den pro akutní pacienty nebo možnost přijít i mimo tu ordinační dobu, ale je to samozřejmě po této individuální domluvě. Takže z mého pohledu gatekeeping je správnou cestou. Můžeme diskutovat o tom, že i někdo, kdo by měl pocit, že je to pro něj diskomfort, tak by měl mít otevřenou tu cestu přístupu, ale je otázka, jestli za úhradu z veřejného zdravotního pojištění k ambulantnímu specialistovi i mimo to klasické objednávání, a to je samozřejmě předmětem následné diskuze. Já bych ten britský systém, který můžeme diskutovat z různých rozměrů, z hlediska čekací doby a počtu ošetřených pacientů a tak dále, tak bych zase jako viděla v určitých aspektech jako správný, a to je to, že ten praktický lékař tam má daleko více kompetencí. Ještě dnes porovnání s Českou republikou. Já jsem strašně moc ráda, že mám možnost vidět třeba studium svého vlastního syna, studium medicíny v Anglii, a on chodí do ambulance praktického lékaře prakticky od prvního ročníku studia. To znamená, ten systém dává velkou hodnotu těm lékařům primární péči. Musím říct, že to je velmi neporovnatelné se situací v České republice, a možná je to taková ta historie těch takzvaně obvodních lékařů, jejichž výkon funkce většinou byl vázán na osoby, které byly z nějakého důvodu nepohodlné nebo byly odejiti z nemocnic. A my se snažíme vychovávat budoucí praktické lékaře i pro děti a dorost jako velmi kvalifikované, kompetenčně schopné osoby s celou řadou možností léčby a kompetencí i mezioborových. To znamená, na rozdíl od lékařů v nemocnicích, my vidíme velké množství zdravých dětí. My jsme částečně dermatologi, částečně endokrinologi, částečně kardiologi, částečně diabetologi. Nechci vyjmenovávat celou škálu a mluvit i za kolegy praktické lékaře, ale asi to veřejnost sleduje, že čím dál víc kompetencí, nejenom v té oblasti preventivní péče, screeningu, ale i z hlediska terapeutických možností, se přesouvá do primární péče. Já myslím, že to je správně.
Ty jsi tady nakousla vlastně to téma vzdělávání lékařů jako takové. Mně taky se zdá, že by to zasloužilo nějaké drobné změny. Já už jsem tady měl na rozhovor několik studijních proděkanů z různých fakult a myslím si, že třeba naše fakulta je hodně zaměřená prakticky, ale přesto dneska moje dcera zrovna dělala zkoušku, kde ještě navíc je to propojeno, takže vlastně to nejhorší, co my jsme měli, to byla patofyziologie na jedné straně a patologie na druhé, tak tady to mají geniálně propojený dohromady, takže v jeden den jsou zkoušený z obou předmětů, což na jednu stranu ideálně propojuje tu logiku té morfologie, té stavby a té funkce, ale je to příšerný, abych to asi zřejmě neudělal. Oni jo, ona dostala jedničku, což mě mile překvapilo, ale na druhou stranu pořád je to člověk, který skončí ten šestý ročník a vlastně není vůbec nic. Jako ví toho spousty, jo, je schopný nejvzácnější choroby popsat, ale v životě je neviděl a nepozná je. Čili pak začne teprve ta popromoční příprava, která trvá dalších 5 let ve většině oborů, někde i víc. A teprve je to člověk, který může pak pracovat samostatně nebo částečně samostatně za nějakých 2,5 roku. Nedalo by se to jako v té Británii nějak zdrcnout do toho studia, že by ven vyšel někdo, kdo, já nevím, když je v učebním oboru, tak prostě když truhlář vyjde ze školy, tak jako ten stůl už se šroubuje, ale u nás ne.
Tak já myslím, že ta diskuze je vedena mnoho let. Já jsem zrovna nedávno podobnou diskuzi poslouchala. Vím, že tématem bylo, jestli třeba ta biologie a chemie, která se učí na lékařské fakultě, by neměla být už součástí té přípravy středoškolského vzdělání. Ten britský model má kratší výuku medicíny, protože počítá, že právě v těchto oblastech už tam přichází studenti, kteří mají dostatečné znalosti a vědomosti a musí musí projít velmi složitým přijímacím řízením a zkoušením, než vlastně se stanou adepty té lékařské fakulty. Ty praktické znalosti a dovednosti si myslím, že jsou naprosto nedocenitelné a neprobíhají tak intenzivně jako v porovnání právě se zahraničím, tak jak si o tom spolu povídáme. Myslím si, že to je obrovská škoda. Já tady cítím určitou výzvu a jsem moc ráda, že jsem obklopena mladými budoucími pediatry, kteří ke mně dochází. Mám vlastní rezidentku, která se u mě vzdělává a prakticky každý měsíc školím další kolegy a oni vždycky přijdou z té nemocnice a takovou tu větu, kterou si pamatuju z posledního setkání s jedním kolegou, který mi řekl, paní doktorko, vy tady máte úplně všechno. To znamená, že najednou to není jenom ta rýma, kašel, dušnost a tak dále, to s čím se setkávají na těch urgentních ambulancích, tak vlastně tady jde o to najít tu patologii mezi relativně zdravými dětmi a tu patologii ze všech oblastí medicíny. Případně v okamžiku, kdy už ty obtíže vzniknou, tak mít poměrně široký diferenciálně diagnostický záběr.
Všude člověk slyší, že těch dětských lékařů je málo. Ono dneska obecně asi všech lékařů, protože to má různé příčiny. Objektivně se říká, že to vzdělávání není úplně optimální, popromoční. Neoficiálně se říká, že prostě když dají méně peněz u nás, no tak někdo půjde dělat od Chebu na západ a dostane víc peněz za stejnou práci. Takže tímhletím způsobem odcházejí lékaři. Jak je to s dětskými lékaři nebo lékaři, kteří se starají o děti v České republice? Já vím, že ten věkový průměr je tak 60+, že jo, bych viděl a za 5 let možná už jako budeme jenom mít felčary, který budou vztahovat ruce a přidávat baňky a možná to bude takhle fungovat, nebo to není taková katastrofa?
Tak my jsme v období, kdy to aktuálně problém je a problém veliký a bude následující zhruba 5 let se zhoršovat. Je tady určitá vidina na konci tunelu, že snad navýšení počtu studentů na lékařských fakultách by potom v budoucnu po těch zhruba 5 letech mohlo postupně tu situaci vylepšovat. Určitý trend, který nastal v oblasti porodnosti, ale nejenom porodnosti, ale i plodnosti, to znamená, že nám klesá množství novorozených dětí. Ta porodnost, jenom abych vysvětlila, tak například v roce 2008 se tady narodilo skoro 120 tisíc dětí. Za loňský rok to číslo předběžně vypadá 82 tisíc, což je tedy dramatický pokles. Ta plodnost, která byla ještě před několika lety zhruba z 1,5 dítěte na rodinu, jsme nastoupali na 1,8, což bylo krásné, tak nám znova padá na 1,5 a znamená to, že jako rodiny se vlastně neobnovujeme. Museli bychom mít aspoň 2 děti, případně více. Tak to jsou určité trendy, které naznačují, že by mohlo těch pediatrů do budoucna být méně, ale já tady uvádím jiný argument, který spíš říká, že bychom měli udržet ten stávající počet a to je to, že právě v tom období nedostatku my už nezvládáme tu péči až o to období do 19. narozenin. Praktičtí lékaři všeobecní pro dospělé mohou registrovat už od 14 let. A my část té klientely toho adolescentního věku předáváme, byť ty naše kompetence, zvlášť třeba v oblasti péči, psychiatrické péči, péči o adolescenty, rizikové období dospívání a tak dále, jsou i vzděláváním nastavené směrem k nám. A máme celou řadu statistik. Nedávno pan profesor Dušek právě jménem UZIS ukazoval, jak obrovsky stoupla preskripce některých léků, právě psychiatrických a tak dále. V kompetenci dětských psychiatrů končí velmi málo těch adolescentů, protože i jich je málo, bohužel.
Honko, já tady koukám, že už nám poblikává červené světýlko a je to skutečně pravda, protože koukám, že už si povídáme 26 minut na vymezený 20-minutový čas. S tebou se povídá krásně a myslím, že se tady ve studiu nevidíme naposledy. Chtěli jsme mluvit o očkování, tak to se asi budeme muset nechat na příště. Dnešním mým hostem byla paní doktorka Hana Cabrnochová, která je expertkou přes léčbu dětí a nejen léčbu, ale i organizační zajištění celého toho servisu pomáhá všude, kde může, aby dětská péče fungovala v České republice tak, jak má. Tanko, děkuji moc, že jsi přijala moje pozvání a měj se hezky a těším se na příště.
Také moc děkuji za pozvání, bylo to milé setkání a ráda se s tebou příště setkám. Hezký den.
S Arenbergrem nejen o medicíně.